წარმოიდგინეთ უზარმაზარი რადიო მიმღები, რომლის პანელზე მსოფლიოს დიდი ქალაქების სახელები წერია.
ადამიანები გვიან ღამით უსხედან ამ რადიო მიმღებებს. ზოგს თვითნაკეთი ანტენა რადიატორზე აქვს მავთულით მიერთებული,
რაც მიღების ხარისხს აუმჯობესებს.
საბჭოთა ჩამხშობი აპარატების შიშინის ფონზე დროდადრო მოისმის აკრძალული ხმები დასავლეთიდან.
თქვენ უსმენთ ჯიმშე რეხვიაშვილისა და ბიძინა რამეშვილის პოდკასტს იმპერია და რადიო, რომელსაც ორი მოქმედი პირი ჰყავს:
საბჭოთა კავშირი და
რადიო თავისუფლება. იმპერია და რადიო.
მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, ეს გახლავთ პოდკასტი იმპერია და რადიო, რომელსაც ორნი უძღვებით: თბილისში ჯიმშე რეხვიაშვილი, პრაღაში კი ბიძინა რამიშვილი. ჩვენი პოდკასტი ეხება რადიო თავისუფლების თვალით და რადიო თავისუფლების მიკროფონით ასახულ საბჭოთა კავშირს და თავად რადიო თავისუფლებას, როგორც ისტორიის ფაქტს. დღევანდელი ეპიზოდი ეხება საქართველო-რუსეთის ხელშეკრულებას, რომელიც 1920 წლის 7 მაისს დაიდო. ეს ხელშეკრულება არის ფაქტობრივად საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ისტორიის ნაწილი. და ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ მივედით ამ ხელშეკრულებამდე, საინტერესო მომენტებზე ვილაპარაკებთ და შემდეგ რა მოყვა ამას. თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს საკითხი, ამაზე გაიგებთ ჩვენი დღევანდელი ეპიზოდიდან. ჯიმშერ,
მოგესალმები ბიძინა, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. დარწმუნებით ვიცით, რომ პირველ რესპუბლიკას ყავდა ყველაზე მნიშვნელოვანი მტერი, უამრავი მტერი ყავდა, მაგრამ მათ შორის იყო უმთავრესი მტერი რუსეთი, საბჭოთა რუსეთი, ხო? აი, როგორ მოახერხა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ, რომ რუსეთთან გაეფორმებინა საზავო ხელშეკრულება, სამშვიდობო ხელშეკრულება, რაც ასე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის. რაში დასჭირდა თვითონ რუსეთს? აი, ეს კითხები ყველა საინტერესებს. როგორ დაიყოლია საქართველოს მთავრობამ, თუნდაც ქართველი ბოლშევიკები? ვიცით ლენინის როლი, ვიცით სხვა რუსი ბოლშევიკების როლი, მაგრამ ვიცით ჩვენ, რომ ქართველ ბოლშევიკებს ჰქონდათ უზარმაზარი და ნეგატიური როლი ამ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოს პირველმა რესპუბლიკამ, მისმა მთავრობამ, მაინც მოახერხა ამ საზავო ხელშეკრულების გაფორმება 1920 წლის 7 მაისს. ჩვენ უნდა მიმოვიხილოთ წინა პერიოდი, რა უძღოდა ამ ყველაფერს. ესე მარტივი არა, ეს რაღაცნაირად პარადოქსიც არის, ხო? საბჭოთა რუსეთი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გაჩენის დღიდანვე ებრძოდა საქართველოს, მის არსებობას, მის დამოუკიდებლობას. ხელშეკრულების გაფორმების პერიოდშიც კი არ შეწყვეტილა ეს ბრძოლა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ გავიხსენოთ, რის ფონზე ხდება ეს ყველაფერი.
ჯიმშერ, მოდი ჩვენს მთავარ რესურსს მივმართოთ. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი პოდკასტის მთავარი ამოცანა არის რადიო თავისუფლების აუდიო არქივში შენახული და დაცული წყაროების გაცნობა თქვენთვის. დღეს მინდა ჩვენი პოდკასტის დასაწყისში გაგაცნოთ ერთ-ერთი სერია რადიო თავისუფლების რამდენიმე სერიიდან, მას ეწოდება ლენინი და საქართველო. ლენინის გამონათქვამები, ლენინის განკარგულებები, ლენინის, ზოგადად რო ვთქვა, აი ლენინის რა გეგმები ჰქონდა საქართველოსთან მიმართებაში. ეს არის სწორედ ერთ-ერთი ცენტრალური თემა დღეს, რაზეც ვლაპარაკობთ: თუ რატომ გადაწყვიტა ლენინმა ამ ხელშეკრულების დადება საქართველოსთან. მე ახლა მოგასმენინებთ ნაწყვეტს. სავარაუდოდ 80-იანი წლების დასაწყისის არის, ზუსტად ვერ გეტყვით, სამწუხაროდ არ არის დათარიღებული. მოგასმენინებთ ზოგად შენიშვნას კარლო ინასარიძისა, წამყვანისა, როგორ გეგმავდა ლენინი საქართველოსთან ურთიერთობების წარმოებას.
ლენინის ეროვნული პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, იყო ორ საფეხუროვანი. პირველი, ერს აქვს უფლება თვითონ გადაწყვეტოს თავისი საქმეები, ესე იგი მას უფლება აქვს თვითგამორკვევისა სახელმწიფო გამოყოფამდე, და მეორე, ერს აქვს აგრეთვე უფლება გაერთიანდეს სხვა ერებთან და სხვას არავის უფლება არ აქვს ძალდატანებით ერეოდეს მისი ცხოვრების მოწესრიგების საქმეში. აქ კი ნათლად მოსჩანს ლენინის ეროვნული პოლიტიკის მაკიაველური ხასიათი, რომელიც გამოიხატა მის ლოზუნგში გამოყოფა გაერთიანებისათვის, ან გამოყოფა გაერთიანებაში. ამასთან დაკავშირებით ლენინი წერდა: ადამიანები, რომლებიც საკეთს არ ჩაკვირვებიან, წინააღმდეგობას ხედავენ იმაში, რომ მჩაგვრელ ერთა სოციალ-დემოკრატები დაბეჯითებით მოითხოვენ გამოყოფის თავისუფლებას, ხოლო ჩაგრულ ერთა სოციალ-დემოკრატები შეერთების თავისუფლებას. აქაც ლენინი ადასტურებს, რომ ის, როგორც მჩაგვრელი ერის სოციალ-დემოკრატი, დაბეჯითებით მოითხოვს გამოყოფის თავისუფლებას, მაგრამ მის ამდებულებიდან უკან დახევის გზას იმით იკაფავს, რომ თითქოს ჩაგრულ ერთა სოციალ-დემოკრატები შეერთების თავისუფლებას მოითხოვენ.
ძალიან მნიშვნელოვან რამეს ამბობს აქ კარლო ინასარიძე, და ეს არის ფაქტობრივად ამოსავალი საქართველოს მიმართ საბჭოთა რუსეთის პოლიტიკისა. ხშირად გაიგებთ ხოლმე, როგორ დაუშვა ეს რუსეთმა, რომ საქართველოსთან და მოკიდებელ რესპუბლიკასთან მოაწერა ხელი. ეს არის ხო რაღაცა ძალიან განსაცვიფრებელი და ესეთი ციდან ჩამოვარდნილი მოვლენა, როგორც ბოლშევიკური პოლიტიკა მეტყველებს ჯერ კიდევ წინა წლებისა, ლენინი და სხვა ლიდერებიც, განსაკუთრებით ოღონდ ლენინი, არ გამორიცხავდნენ და პირიქით ხაზგასმით აღნიშნავდნენ აი მცირე ერების, ეგრეთ წოდებული მცირე ერების, რუსეთის იმპერიის მცირე ერების ემანსიპაციის აუცილებლობას. ოღონდ როგორც აქ შენიშნავს რადიო თავისუფლება მაშინ, და დღესაც ამ აზრის არიან მკვლევრები, გათავისუფლებული მცირე ერები ფაქტობრივად განწირული იყვნენ იმისათვის, რომ მერე გადაეყლაპა ისინი დიდ საბჭოთა რუსეთს. ესე რომ ეს უნდა ვიქონიოთ ხედველობაში, როდესაც ვლაპარაკობთ ამ ხელშეკრულებას.
გეთანხმები ბიძინა, თვითონ ქართველი მენშევიკების ლიდერიც ხო, ნოე ჟორდანიაც ასხვავებდა ერთმანეთისაგან ლენინისა და მაგალითად სხვა ბოლშევიკების, მაგალითად სტალინის დამოკიდებულებას, ხო? ის ლენინს უწოდებდა უფრო აი პოლიტიკაზე ორიენტირებულს, ამ სოციალ-დემოკრატიაზე, ამ თვითგამორკვევაზე, სამეზობლო პოლიტიკაზე, და სტალინს უფრო აი შეფუთულ იმპერიალისტად მოიხსენიებს. ისე აღმოჩნდა, რომ კრიტიკულ მომენტში ხო სტალინსა და ლენინს შორის არანაირი განსხვავება აღარ იყო, სრული კონსენსუსი აღმოაჩნდათ საქართველოსთან მიმართებით.
შენ ჟორდანია რომ ახსენე, ჟორდანიას აქვს მოგონებებში, რომელიც 1953 წელს გამოვიდა მისი მემუარები „ჩემი წარსული“, იქ ამბობს, იხსენებს ლენინთან შეხვედრას, და სწორედ ამ საკითხს ეხება 1907 წელს ლონდონში. რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ყრილობა იყო და მაშინ ქუჩაში წამომეწიაო, ლონდონში ქუჩაში დამინახავ ლენინმა, წამომეწია და მითხრა, რომ ჩვენ შორის თანამშრომლობა გამოვაო. აი სერიოზულად მელაპარაკებოდა, აი ამას უსვამს ხალხს ნოე ჟორდანია, რომ ლენინის ეს რაღაც ეს პოზიცია იყო სერიოზული.
აქ ორმხრივი ინტერესი იყო, ბუნებრივი არის, რუსეთს რომ არ ქონონდა სურვილი საზავო ხელშეკრულების გაფორმების, ვერანაირად ეს ვერ მოხდებოდა. რუსეთს სურდა, რასაკვირველია, სამხრეთ კავკასიის დაბრუნება, აზერბაიჯანის ბაქოს ნავთობი და საქართველოსი განსაკუთრებით, როგორც ზღვაზე გასასვლელი ბათუმის პორტის სახით. თან ეს ყველაფერი ისე უნდა მოეხერხებინა, არ გამოეწვია საერთაშორისო ნეგატიური რეზონანსი, ხო? გარდა ამისა, მას ფიზიკურადაც, სამხედრო თვალსაზრისითაც პრობლემები ჰქონდა პოლონეთთან ფრონტზე, კიევს იღებს პოლონეთი, და პრობლემები ჰქონდა ყირიმში, სადაც ეს გენერალი ვრანგელი. აქ საქართველოს ჩრდილოეთითაც, ხო, დენიკინის პრობლემა. ხო, მოკლედ, ჩვენ ვერანაირად ვერ აუქცევთ გვერდს, რომ აი ამ ზავის საზავო ხელშეკრულების გარშემო მოლაპარაკების მიმდინარეობისას აქ ჩვეულებრივ ომის ხელიფაზა ჰქონდა რუსეთს და საქართველოს. სადღაც აპრილის
ბოლოს ამის თავი არ ქონდა მოკლედ.
კი, სადღაც აპრილის ბოლოს, მაგრამ მაინც აი გადაწყვიტა ამ წაქეზებული ქართველი ბოლშევიკების მიერ, სერგო ორჯონიკიძის მიერ, სტალინის მიერ, რომ მაინც გადაწყვეტს რომ საქართველოსი გამოილაშქროს. აპრილის ბოლოს რუსეთი, საბჭოთა რუსეთი იოლად ფაქტობრივად შეერაღებული წინააღმდეგობის გარეშე იკავებს აზერბაიჯანის დედაქალაქს ბაქოს, იღებს. და აი ამ ტალღაზე ის ცდილობს თავისი ეს ოკუპაცია სამხრეთ კავკასიაში გაავრცელოს საქართველოსეც. ბაქოს აღება ხდება სადღაც 26-27 აპრილს, ამის შესახებ ქართული გაზეთებიც წერენ, და სადღაც მაისის პირველი რიცხვებიდან მე-11 არმია, ოღონდ ვითომ ისევ როგორც 21 წლის თებერვალში გააკეთეს, თითქოს ესე იგი უკვე საბჭოთა აზერბაიჯანი უტევს საქართველოს. ანუ ომი არის საბჭოთა აზერბაიჯანსა და საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის. ასე ნიღბავს საბჭოთა რუსეთი. აქ ორჯონიკიძის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ორჯონიკიძე ხაზია სულ მოსკოვთან და უგზავნის ტელეგრამას და პირდება ლენინსაც, იქ სტალინს, რომ სადღაც მაისის შუა რიცხვებში, 15 მაისისთვის თუ 16 მაისისთვის ის თბილისში იქნება და პრობლემას გადაჭრის. დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი მოუწოდებენ რუსეთს, საბჭოთა რუსეთს, რომ შეწყვიტოს საბრძოლო მოქმედებები, შეწყვიტოს აგრესია კავკასიაში, შეწყვიტოს აგრესია იქ პოლონეთის ფრონტზე. ერთი ეს წრეხი არის და თვითონ ბოლშევიკების მიმოწერიდანაც და უკვე გამოქვეყნებული დოკუმენტებიდან იკვლევა, რომ შიში აქვთ, იმიტომ რომ თუ ეს ნეგატიური რეაქცია მძაფრი იქნება და არ წაუყურებს ანტანტა, ეს ინგლისი, საფრანგეთი, მათ შეუძლია სხვა ხალხებიც აუჯანყოს რუსეთს და არანაირი ამის საშუალება არ აქვს, რომ ყველა ფრონტზე გაუმკლავდეს. ერთი ეს ამუხრუჭებს, მეორე საქართველოს შეერაღებული ძალების ბრძოლის უნარიანობა და ეს მედგარი წინააღმდეგობა.
აქ კიდევ ლენინზე მინდა ვთქვა, გარდა იმისა, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ლენინს ეს დოქტრინა, თვითგამორკვევა ჯერ კიდევ ადრე ქონდა შემუშავებული, 3 წლით ადრე, ჯერ 1917 წელს საბჭოების ყრილობაზე გაიჟღერა ამ თემამ, რომ აი ეს ხალხები უნდა, მაშინ არ იყო ლაპარაკი, რომ თქვათ რუსეთის იმპერია უნდა იქცეს მერე საბჭოთა იმპერიად. შეფარულადაც კი არ იყო ამაზე ლაპარაკი, იყო თვითგამორკვევა, იყო ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი ლენინური პოლიტიკისა. და შემდეგ იმავე წელს ნოემბერში გამოვიდა ეგრეთ წოდებული რუსეთის ხალხების უფლებათა დეკლარაცია. სხვათა შორის სტალინიც იყო ამის ერთ-ერთი ინიციატორი. Ну, შეიძლება ფორმალურად, შეიძლება გულში სხვას ფიქრობდა, მაგრამ როგორც ეროვნებათა საკითხების სახალხო კომისარმა, მან ლენინთან ერთად შეიმუშავა ეს დოკუმენტი და წინასწარვე რაღაცნაირად შემზადებული იყო რუსეთის პოლიტიკა აი მცირე ხალხების, მცირე ერების მიმართ. როგორც ჩანს ეს იყო შორს მიმავალი პოლიტიკის ნაწილი, რომ ჯერჯერობით მიცეთ მაქსიმალური შესაძლებელი თავისუფლება, ისე რომ მერე ისინი ისევ ჩვენ დაგვიბრუნდნენ. ეგ ერთი. და მეორე, ჩვენ არ გამოგჩეს ჯიმშერ, როგორ მივედით ამ 7 მაისამდე, რა სახელმწიფოებს შორის არის ლაპარაკი? რუსეთი ერთი მხრიდან, სადაც ბოლშევიკებმა მოიპოვეს ძალაუფლება 1917 წლის ბოლოს, და საქართველო, რომელიც 1918-დან 1921 წლის თებერვალ-მარტამდე იყო დამოუკიდებელი. და ის სწორედ დამოუკიდებელ დემოკრატიულ საქართველოსა და ბოლშევიკურ რუსეთს შორის ურთიერთობაზე ლაპარაკობთ დღეს.
აი ამ სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმებისკენ საქართველოს ასევე უბიძგებდა სურვილი, რომ აი რაღაცნაირად რუსეთთან დაელაგებია ეს ურთიერთობა. ის ნოე ჟორდანია წერს ამ ჩემს წარსულში, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ეს დაცემული იყო, მაგრამ როგორ ჩანს, ეს დიდი ქვეყნები, მათ შორის ეს მოკავშირეები, თავს იკავებდნენ აი ამ რუსეთის გარეშე აღიარებისაგან და ესეც უბიძგებდა საქართველოს, რომ ეწარმოებია საზავო მოლაპარაკებები.
Сторет ам дрос აპრილში თავრობამ, ნოა ჟორდანიამ პირადად გადაწყვიტა, გაეგზავნა რუსეთში ემისარი, რომელიც ურთიერთობებს გაარკვევდა და ეცდებოდა მიეღწია რაღაც შედეგისთვის და ну უკეთეს შემთხვევაში ხელი მოეწერა სამშვიდობო შეთანხმებისთვის. ეს ადამიანი იყო გრიგოლ ურატაძე, შეირჩა გრიგოლ ურატაძე, დამფუძნებელი კრების წევრი, ადამიანი, რომელიც ნუ ეკუთვნოდა იმ სოციალ-დემოკრატების წრეს, რომელიც ხელისუფლებაში იყო მაშინ. სხვათა შორის აქვე მინდა ვახსენო, რომ ეს იყო ბიძა დავით ურატაძისა, რომელიც რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი თანამშრომელი იყო და მერე მეუღლე იყო რადიო თავისუფლების ცნობილი დირექტორისა გულნარა პატარიძისა. ჩვენ ამ თემებზე მერე შეიძლება ვილაპარაკოთ. უბრალოდ მინდოდა კიდევ ერთხელ მიმენიშნებინა ეს ბმა და ეს კავშირი აი იმ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენებსა და რადიო თავისუფლების ცხოვრებას შორის. გრიგოლ ურატაძე თავის ძალიან საინტერესო მოგონებებში აღწერს იმას, თუ როგორ გაემგზავრა მოსკოვში, თვითონ ეს მგზავრობა იყო ძალიან დრამატული, როგორ შეხვდა მოსკოვში ლენინს და სხვა მნიშვნელოვან პირებს ბოლშევიკური ხელისუფლებისა, მაგრამ არსებობს ამ მოვლენების სხვა აღწერაც. ურატაძის გარდა, როგორც ჩანს, მოსკოვში წავიდა კიდევ ერთი ემისარი, დავით საღირაშვილი. სხვადასხვა წყაროთი ირკვევა, რომ ამათ შორის ურთიერთობა არ იყო მაინდამაინც კარგი. Ну, ფაქტია, რომ ის, რასაც ესენი აღწერენ, ეს მართლა მოხდა. რუსეთის ბოლშევიკების ცენტრალური კომიტეტის ქართველი წევრი კობახიძე, რომელიც მირსკის გვარით იყო ცნობილი,
ფსევდონიმი.
Და რომელიც ხო, ფსევდონიმი, რომელიც დავალებული იყო, ასე ვთქვათ, ქართული საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და უნდოდა რაღაც კარგი გაეკეთებინა. ეხლა მისი მოტივები არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ სხვადასხვა წყარო მიუთითებს, რომ ეს კაცი იხვეწებოდა გამატყოლეთ ვინმე მოსკოვში და მე ამ საქმეს გავაკეთებ ლენინთან, მოვაგვარებ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას. ესეც ძნელი გადასაწყვეტი და ასაწონ-დასაწონი. ეხლა რა წილი იყო ამ თავადამკობა ხიძისა? მე მინდა, რომ კიდევ ერთი აუდიო მოვისმინოთ ამ თემაზე. არის სწორედ ეს არის ერთ-ერთი კარგი ჩანაწერი სხვადასხვა თვალსაზრისით, იმ ხრივ თუ რამდენად ბეწვზე ეკიდა საქართველოს ბედი. რომელი რომელს გადაწონის, ვთქვათ, სტალინი და ორჯონიკიძე, პირველ რიგში ორჯონიკიძე, თუ აი ეს დიპლომატიური მცდელობა. საიდუმლოდ გააგზავნეს გრიგოლ ურატაძე, ჯერ ჩასულა ნოვოროსიისკში, როგორ ჩააღწია იქამდე, ამაზე სხვადასხვა ვერსია არსებობს. გემის დაქირავებაც დაჭირდათ და ვიღაცისთვის ფულის მიცემა და მერე ჩავიდნენ სოჭში და იქიდან ნოვოროსიისკში. ძალიან დრამატულად აღწერს ამ თავის მოგზაურობას. დანგრეული იყო გზები, მერე იყვნენ თეთრები, იყვნენ წითლები. ეს ფაქტიურად ფრონტის ზონაში უწევდა მოძრაობა. როსტოვამდე ჩააღწია და იქიდან არ უშვებდა ორჯონიკიძე, რომელიც მას იცნობდა, ნუ მშვიდობიანად და ესე ნორმალურად მელაპარაკაო, როგორც ძველ ნაცნობს, მაგრამ მითხრა, რომ მოსკოვში ვერ გაგიშვებო. ფაქტობრივად პირდაპირ უთხრა, რომ ძალიან წინააღმდეგი იყო ამისა. თითქმის არ მალავდნენ ეს ბოლშევიკები, რომ საქართველოს დაპყრობა უნდოდათ. თვითონ ურატაძე ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობს, რომ ნუ გაეპარა, როდესაც არ იყო ის როსტოვში, მაშინ მოახერხა და წავიდა.
მოგზაურობა მეტად ძნელი აღმოჩნდა. ხიდები ბევრ ადგილას ჩალეწილი იყო. ხშირად რკინიგზის რელსები აყრელი. სადგურები გადამწვარ მინგრეული. ნოვოროსიიდან როსტოვამდე მიმგზავრე ვორთქმავალით. ვორთქმავალს მიყავდი დანგრეულ ხიდამდე, იქ ხიდის ნანგრევებზე ფეხით გადავდიოდი და იქიდან მივყავდი მეორე ვორთქმავალს შემდეგ მდინარემდე. იქ კიდევ იგივე პროცედურა მეორდებოდა. ერთ ადგილას ვორთქმავალს ნახშირი არ ეყო და ტყის ახლო გაჩერდა. ჩვენ დავაგროვეთ შეშა, შეუკეთეთ ცეცხლი და გავსიათ. დიდი დავიდარაბით ჩავედი როსტოვში. იქ მოთავსებული იყო ჩრდილო კავკასიის სამხედრო სარევოლუციო საბჭო, რომელსაც თავმჯდომარეობდა სერგო ორჯონიკიძე. ორჯონიკიძე საქართველოს დაუძინებელი მტერი იყო. ის და მისი ამხანაგები, რომლებიც გაძევებული იყვნენ საქართველოდან ექსპროპრიაციის ან მოღალატეობის ჩადენისათვის, საქართველოს მენშევიკურ რესპუბლიკას უწოდებდნენ.
ხო, ჩვენ ახლა გრიგოლ ურატაძეს უსმენდით. ბიძინა შენ თქვი რომ გრიგოლ ურატაძეს ახლდა კობახიძე, აკაკი კობახიძე პარტიული ფსევდონიმით მისკი. ეს ძალიან საინტერესო პიროვნება არის. ის მართლაც ყავდათ ბოლშევიკებს რუსეთიდან გამოგზავნილი, აი რაღაც ესეთი ტაქტიკა ჰქონდათ ბრძოლის, აქ ტროიკები უნდა შეექვნა, მაგრამ ამან ვერ იმუშავა. მოგეხსენებათ, ამ პირველ რესპუბლიკას ძალიან ძლიერი სპეცსამსახური ყავდა, ეს საგანგებო რაზმის სახით, აი ეს მექიკედია ხელმძღვანელობდა და პლატონ ფაჩულია იყო ეს ლეგენდარული სპეცსამსახურის მეტაური მოადგილე მექიკედიას და ის ამბობს რომ ყოველ ტროიკაში ორიო აი ამ საგანგებო რაზმის წევრი იყო. როგორ ჩანს ეს კობახიძე იყო უკლონისტი, ანუ კი საქართველოს გასაბჭოება, საქართველოს ასე ვთქვათ ანექსია, მაგრამ მაინც აი დამოუკიდებლობის ნიშნებით, რაც აი ნუ ბორჯონიკიძისთვის სრულიად მიუღებელი იყო. ამაზე იდავეს. ახლა ბიზო რომ ვთქვათ ჩვენ რა იმედები გააყოლა ნოე ჟორდანიამ ურატაძეს მოსკოვში, ხო?
დიდი იმედები არ ქონდა ეს.
კი, მაგრამ აიც დაბედის მონახევრია. თვითონ
მოგონებების მიხედვით ხო, ძალიან დიდი იმედები არ ქონდათ, მაგრამ ხო, აი ურატაძეც ამბობს, დაბედის მონახევრეო, ამ განწყობით წავედიო.
ხო, აი ეს ჟორდანია ამბობს, რომ ესე იგი თუ რუსეთმა დაგვიდასტურა ეს დამოუკიდებლობაო, ხო, აი ეს თამასუკითო, მე ამ თამასუკითო წარუდგებით ევროპის არეოპაგის წინაშეულ და მე მოვა ეს აღიარებები და ჩვენი დამოუკიდებლობის ცნობაო და ეს არ იყო ესე თქვა არასწორი გათვლა, ეს მართლაც ესე მოხდება მე.
კიდევ ერთი ნაწყვეტი მინდა მოვასმენინო ჩვენი პოდკასტის მსმენელს ურატაძის მოგონებებიდან. ეს ჩანაწერი გაკეთებული არის 1955 წელს, ანუ რადიო თავისუფლების გარიჟრაჟზე. რადიო თავისუფლება 1953 წელს სამუშავდა, აი ამ ჩვენი ეთერით წაიკითხა ეს თავისი მოგონებები, რომელიც შემდეგ გამოქვეყნებულიც არის. აღწერს მოსკოვში ჩასვლას და შემდეგ ლენინთან შეხვედრას. ლენინს იცნობდა ის კარგად, აი წეღარობ ახსენე ლონდონში შეხვედრა ნოე ჟორდანიასა და ლენინ შორის, აი დაახლოებით ასე იცნობდა ურატაძე ლენინს და რამდენიმე სხვა ესეთ მაღალი რანგის ამხანაგს და იქაც აი მასაც ლენინი დადებითად შეხვდა და ნუ თქვენთან მუშაობა შეიძლება. აი ამ ფრაზას იმეორებენ ეს სოციალ-დემოკრატები. დაახლოებით წარმოვიდგინოთ ვით არება. ეს არ არის თქვათ ვიღაც უცნობებს შორის ურთიერთობა, ესენი ერთმანეთს იცნობენ, კარგად დიდი ხნის წინ გაიცნეს და კარგი რეპუტაციით ჩავიდა. ეს დაეხმარა კიდევაც.
ამატერებლით ჩავედი მოსკოვში, პირველ ყოვლისა ვინახულე ლენინი და ჩემი მისია გავაცარე. ქართველი მენშევიკები მიპასუხა მან, სულ სხვა ხალხი ხართ, თქვენთან მუშაობა შეიძლება, მაგრამ იმ აუცილებელი პირობით, რომ თქვენი ტერიტორია არ იქნება გამოყენებული უცხო ჯარების მიერ საომარ ბაზად ჩვენ წინააღმდეგ. მე მივეცი სათანადო განმარტება, რის შემდეგ პირადი მდივანის პირით აცნობა საგარეო საქმეთა კომისარს ჩიჩერინს, დაეწყო ჩემთან მოლაპარაკება და რაც შეიძლება დაჩქარები დაესრულებია. მისგან ასე ადვილად დათანხმება მოლაპარაკებაზე შეიძლება აიხსნას ერთი მხრით იმით, რომ ბაქო თავისი ნავთით უკვე მის ხელში იყო და აღარ სურდა გაერთულებია მდგომარეობა კავკასიაში, მით უმეტეს რომ კარზე ადგა ომი პოლონეთთან. მეორე ღამეს ვინახულე ჩიჩერინი, ვამბობ ღამით, რადგან კრემლის კომისარიატები თითქმის ყველანი მუშაობდნენ ღამით. ჩიჩერინმა თავის წარმომადგენლად დანიშნა თავის მოადგილე კარახანი და დაიწყო მასთან მოლაპარაკება. ხელშეკრულების ტექსტის შედგენა ადვილად მოხერხდა. არც საზღვრების საკითხს გამოუწვევია დიდი დავა, შეიძლება იმიტომ, როგორც შემდეგ ერთმა გლეხმა მითხრა ციხეში, რატომ დაგიწყებდნენ დავას, თურმე მთელ საქართველოს ერთად წაღებას ფიქრობდნენ.
გრიგოლ ურატაძე თავის ამ მოგონებებში არ ახსენებს სტალინთან შეხვედრას, მაგრამ შემდეგ რუსულად გამოაქვეყნა მოგონებები, რომელიც შეერთებულ შტატებში გამოვიდა 1968 წელს და იქ ახსენებს, რომ სტალინი კაბინეტში რომ შევიდა, რაღაცა უღიმღამოდ შემხვდაო და ისე, ნუ, ცალკბად მომესალმაო და მერე კამენევი რომელსაც ასევე მშვენივრად იცნობდა, კამენევი შეხვდა ძალიან გულთბილად, რომელიც სტალინის კაბინეტში იყო და რაო ისა შაშლიკი ი კახეტინსკი ვინო ბეზნას ხატიტე პიცო, ანუ წვადები და კახური ვინო ჩვენთან ერთად აღარ გინდათო რომ დალიოთ და შეჭამოთო, მოკლედ რატომ გვემიჯნებითო, მაგრამ ხუმრობით ეს ყველაფერი და მოკლედ ნუ დახმარებას აღუთქვა კამენევმა და ეს აღსაწერად საინტერესოა, რომ ეს უჯმური და რაღაცნაირი აგრესიის მატარებელი სტალინი უკვე მაშინ და ეს დანარჩენები მაინც უფრო დიპლომატები იყვნენ. ჯიმშერ, მოდი ორი სიტყვით გითხარი, რას შეეხებოდა ეს ხელშეკრულება და რას მოაწერეს ხელი, რა იყო მთავარი დებულებები?
ხო, აქ მნიშვნელოვანი არის როგორც თვითონ ღია პუნქტები, ასევე ამ ხელშეკრულებას ახლდა ორი საიდუმლო მუხლი. ეს იყო საქართველოს უპირობო ცნობა, მეორე პუნქტი იყო ესე იგი რომ რუსეთი პირდება, რომ თავს შეიკავებს საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევისგან და აი ამ საიდუმლო პუნქტით რაღაცნაირად საიდუმლო პუნქტი მერე ეწინააღმდეგება. მესამე პუნქტი არის ესე იგი ეს ორ ქვეყანას შორის საზღვრის მოწესრიგება, იმ დათქმით რომ საქართველოს რუსეთის საზღვარზე ყველა უღელტეხილს მოხდება ამ საზღვრის დადგენა, ხო? არის მეოთხე პუნქტი, საქართველოს ტერიტორიას განსაზღვრავდა რუსეთი და აცხადებდა რომ რუსეთი საქართველოს კუთვნილად აღიარებდა, ესეც მნიშვნელოვანი იყო, ნებისმიერ ტერიტორიას, რომელსაც ეს უკანასკნელი რომელიმე შეთანხმების ძალით მეზობელი ქვეყნებისგან მიიღებდა. საქართველოს თავის მხრივ პირობას დებდა რომ თავის ტერიტორიას არ დაუთმობდა ამ უცხოურ შეერაღებულ ფორმირებებს, რომ აი ეს საქართველოს ტერიტორია არ გამოყენებულიყო რუსეთის წინააღმდეგ. და ყველა ეს პუნქტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტები არის აი ეს საიდუმლო პუნქტები, რასაც მერე აი ეს პოლიტიკოსები, ისტორიკოსები რის გამოც საყვედურობდნენ ამ პირველი რესპუბლიკის მთავრობას. ესე იგი საქართველოს ვალდებულებას იღებდა რომ აღიარებდა კომუნისტური პარტიის უფლებას თავისუფლად იარსება საქართველოში. მოგეხსენებათ, კომუნისტური პარტია ეს ბოლშევიკების აკრძალული იყო იმის გამო რომ აწარმოებდა ძირგამომთხრელ საქმიანობას, აწყობდა აჯანყებას და მოკლედ ღია დემოკრებოდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, ხო? აი მოკლედ უშვებდა ამ ბოლშევიკებს 1000 რაღაც 1400 თუ მეტი ბოლშევიკი ყავდა დაპატიმრებული და ასევე აძლევდა უფლებას რომ ამ ბოლშევიკებს კომუნისტებს გამოეცათ შეუფერხებლად თავიანთი ორგანო და მართლაც იწყებს მალევე იწყებს ამ ხელშეკრულების გაფორმებიდან გამოსვლას გაზეთი კომუნისტი ფილიპე მახარაძის რედაქტორობით.
სქემატურად და მოკლედ რომ ვთქვა, ორი მთავარი პრინციპი იყო. ერთი ის, რომ საქართველოს საბჭოთა რუსეთის მიერ აღიარებულ იქნა მის საზღვრებში და ის ხელშეუხებლობა იქნა აღიარებული და მეორე, რაც ძირითად ნაწილში არის, საქართველოს არ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული რუსეთის საწინააღმდეგო რაღაც ძალების პლაცდარმად.
დიდი კამათი ჰქონდათ ამ მუხლზე, რომ აი ეს ჩვენი სუვერენიტეტის შელახვა არისო, ჩარევა არისო, მაგრამ მაინც გადაწყვიტეს, რომ დათანხმებულიყვნენ იმის გამო, რომ ნუ ძალიან დიდი ფასი ჰქონდა აი ამ ზავს.
ნიშნულობაზე ვილაპარაკებთ და აი ამ სწორედ ამ მოვლენის ნიშნულობაზე, სადაც შენახსენე ჯიმშერ, ჯერ მინდა მოუსმინოთ კიდევ გრიგოლ ურატაძეს, რომელიც ამ თავის მოგონებების ბოლოს ფაქტობრივად აფასებს ამ ბოლშევიკურ ცინიზმს.
7 მაისს ხელი მოაწერეთ ხელშეკრულებას. ბოლშევიკების გურწმილობა არასდროს არ გწამდა. მათ ბუნებას ჩვენ კარგად ვიცნობდით. ვიცოდით, რომ მათი ნდობა არ შეიძლებოდა, მაგრამ თუ ასე ცინიკურად დაარღვევდნენ ხელშეკრულებას და ისიც ისე მოკლე ხანში, ამის დაჯერება კი ძნელია. საბჭოთა მთავრობამ თავის მოვალეობად გაიხადა, რომ ის არასგზით არ ჩაერეოდა ჩვენს შინაურ საქმეებში, მაგრამ გულში მაინც ინახავდა და აღვივებდა ჩვენს ქვეყნისადმი მტრობას, ქართველი ხალხის მიერ გაძევებული ქართველი კომუნისტებიც ყოველი მხრიდან უსისინებდნენ და აქეზებდნენ მოსკოვს საქართველოს წინააღმდეგ და კიდევაც მოიყვანეს წითელი ჯარები. დაიპყრეს მათი საშუალებით ქვეყანა და გაბატონდნენ. ამრიგად ისინი აღმოჩნდნენ საუკეთესო გამტარებელნი მოსკოვის წითელი იმპერიალიზმისა.
ჯიმშერ, რით იყო მნიშვნელოვანი ეს ხელშეკრულება, რა მოუტანა მან საქართველოს და რა ვერ მოუტანა?
საქართველოს ხელისუფლება მაშინდელი, ეს პოლიტიკური კლასი როგორ ჩანს, აი დაზაფრული იყო აზერბაიჯანის დაპყრობით და გაწითლებით, ხო? აი ამ საფრთხის განეიტრალება იყო პირველი რიგის ამოცანა და მეორე რიგის ამოცანა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ის იყო, რომ აი უწევდნენ ეს დიდი მოთამაშეები ამ დაცემულ, ამ წელში გატეხილ, მაგრამ მაინც დიდ რუსეთს ანგარის. აი უკვე ამდენი წელია გასული, ხო? ამართლებენ ამ ხელშეკრულების გაფორმებას, არაფერი საქართველოს ამით არ წაუგია, მართლაც მოხვა აღიარებები, რაღაც ეს მშვიდობიანი პერიოდი, ისიც რომ რუსეთი ძალიან უდიერად ეპყრობა თავის დაპირებებს, აღებულ ვალდებულებებს, ესეც არ იყო ახალი, ამას ელოდნენ, მაგრამ ნუ ვითარება იყო ასეთი, დიდი არჩევანი არ ქონდა. რუსეთმა რატომ გადადგანა, ჩვენ თავში დავსვით ეს კითხვა, ხო? მიიღო ამ ხელშეკრულებით რუსეთმა შავ ზღვაზე დაუბრკოლებელი გასასვლელი, ეს ბათუმს ჭირდებოდა, პორტი იყო. კომუნისტები დაიცვა თავისი თანამებრძოლები, რომლებიც გაუსაძლის პირობებში იყო, ციხეებში იყვნენ და თან ეს მოახერხეს ისე, რომ საპასუხოდ მაგალითად ქართველი მენშევიკებისთვის რუსეთში ყოფნის რეჟიმი არ შეცვლილა.
ქართული მხარე ამას ხაზგასმით აღნიშნავს და ძალიან ხშირად ისტორიკოსები, ასევე თვითონ მოვლენების მონაწილეებიც, ჟორდანია და სხვებიც, იმეორებენ, რომ რუსეთის გარეშე საქართველოს საერთაშორისო ცნობა შეუძლებელი იქნებოდა და ამის შემდეგ დაიძრა ყინული. აზერბაიჯანთან ომი შეწყდა 12 მაის, სულ რაღაც ერთი კვირის შემდეგ. ამის შემდეგ ინგლისი იძულებული გახდა ჯარი გაეყვანა ბათუმიდან. ტერიტორიული პრეტენზიები რომ მოიხსნა, ეს ხადია ძალიან მნიშვნელოვანია და შემდეგ დაიძრა ყინული იმ ხრივაც, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო ცნეს მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა. Ну, ფაქტობრივად რუსეთს ელოდნენ. არც მალავდნენ ამას. ამასთან დაკავშირებით ერთი ანეკდოტი მახსენდება, რომელიც მიეწერება ბებიაჩემის ბიძას, პიპინია მიქელაძეს. ქუთაისში იყო ესეთი ძალიან კოლორიტული ხუმარა თავადი. მეგობარი შეხვდა ქუთაისში და პიპინია, ინგლისმა გცნო და ერთმანეთს მიულოცეს და კი მარაო, რა არისო? მაგ იმას გავსო, მე რო რიონს მივქონდე და შენ ჯაჭვის ხიდიდან გადმომძახო, პიპინია გიცანიო. ხო, მიცანი ქემიშველეული. ანუ
ვერუშველა.
ახლა მინდა სწორედ გადავიდეთ იმაზე, რაში ვერ გამოადგა საქართველოს რესპუბლიკას ეს ხელშეკრულება.
ხო, აი მოვლენები ჩვენ და სამწუხაროდ განვითარდა. 1920 წლის ბოლოს რუსეთი სომხეთსაც იპყრობს. და ეს საქართველო რჩება ესე ერთადერთ თავისუფლების წერტილად და აი ამ უკვე გაწითლებულ რუკაზე, ხო? და ამას ყველა ხვდება, რომ შემდეგი ლუკმა იქნება საქართველო. აქ არის უამრავი ტელეგრამა, უამრავი წერილი, სადაც პირდაპირ ესე იგი სტალინი ახდენს ამ პროვოცირებას საქართველოს დაპყრობის, საქართველოსზე იერიშის მიტანის და აი რომ შევცვალოთ ესე იგი ანტანტა და ნატოს გაუცვალოთ ადგილები, აი დღეს რუსეთის პროპაგანდა როგორც მუშაობს, ისე მუშაობდა მაშინ, რომ ანტანტა დაიკავებს საქართველოს, უნდა დავასროთ, თორე შემოგვიტევენ. ჩვენთვის საბედისწერო იყო ის, რომ აი ეს ანტანტა გადის ტოვებს ამ რეგიონს, გერმანია დამარცხებული არის და საქართველო რჩება პირისპირ რუსეთთან. და ის რომ მე საქართველოსზე მოიტანდა იერის, ეს უკვე დროის ამბავი იყო. ცინიზმი ის, როგორ არხევს რუსეთი თავის ნაკისრ ვალდებულებებს, ეს ჩანს იქიდანაც, რომ აი 1921 წლის თებერვლის პირველ რიცხვებში, ეს კიროვი უკვე აღარ არის ელჩი, არის შეიმანი არის, ხო? საქართველოს რესპუბლიკაში დროის ესე იგი მთავარ ქართულ გაზეთში არის მისი მისალოცი წერილი, რომ ის უულოცავს საქართველოს აი რუსეთთან ურთიერთობას, აღიარებას და ასე შემდეგ. ერთ კვირაში, 8 დღეში უკვე B-11 არმია გადმოლახავს საზღვარს და დაესხმება საქართველოს. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი ცნობილი იყო, ეს გეგმები არ შეუცვლიათ. ლენინიც კი ამბობს იქ, რომ ეკითხებიან ერთ-ერთ თათბირზე, რომ ხო, არის ისრაელის საქართველოს, ალაჰმაც კი არის და თუ ჭკვიანურად მოვიქცევით, მოვიგებთ ჩვენ საქართველოს.
ჩემი ძალიან ახლო მეგობრის დეიდა იყო ცნობილი დისიდენტი ელისაბედ ქავთარაძე, რომელიც 30 წელი იყო გადასახლებაში. სოციალ-დემოკრატი იყო ის და ნუ მთელი სტალინური პერიოდი ფაქტობრივად გაატარა ციხეში და ამ ოჯახთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ქონდა და დღემდე გვაქვს და მახსოვს მე რომ წამოვიზარდე შემიყვანდა ხოლმე თავის ოთახში ჩაკეტავდა კარებს თითქოს ჩაკეტვა რაღაცას შველოდა მიყვებოდა ძველამბებს და ნუ ლენინს ვერიტანდა იწყებოდა და თავდებოდა ჩვენი საუბრები ლენინის ლანძვაგინებით და ძალიან ხშირად აქ მოყოლილი ერთი და იგივე ამბავი რომ როდესაც უკვე აშკარა გახდა რომ აი ბოლშევიკური რუსეთის საქართველოს ჩაკლაპვას აპირებს შეინმანთან შევიდა რომელიღაც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი და უთხრა რომ კარტინა სტოლო მოკლედ გახსენით კარტები გახსენით თქვენი მიზნებიო და ნი ტოლკა კარტი ნოი ჩემოდანა სტოლო მარტო კარტები კი არა ჩემოდანიც ანუ უკვე საქართველოსდან წასასვლელად ემზადებოდა
საყურადღებო ამბავი გაიხსენე ბიძინა, იმიტომ რომ ბუნებრივია გამოცდილი პოლიტიკოსები იყვნენ საქართველოსიც და ამ ბოლშევიკების ეს განზრახულობა მათთვისაც ნათელი იყო. ერთადერთი არჩევანის თვალსაზრისით რა შეიძლებოდა საქართველოს გაეკეთებინა გიორგი კვინიტაძე, რომელიც აი ამ მაისის მოვლენების დროს მთავარსარდლად დაინიშნა, წერს აი ჩემი პასუხი, ესეთი ის არის ბროშურა არის ნოე ჟორდანიას პასუხობს, იქ იხსენებს ამ 1920 წლის აი ამ აზერბაიჯანის საქართველოს სინამდვილეში ამ მე-11 არმია საქართველოს კონფლიქტს. ესე იგი მარშით მიდიოდნენ, ამარცხებდნენ ამ მე-11 არმიას, თვითონ ეს კვინიტაძე წერს, რომ აი ესეთი ვითარება ჰქონდა. პოლონეთთან ომით იყო დასუსტებული ეს წითელი არმია. აქ კავკასიაში კი აი ეს დამარცხებული დივიზიები ხავდა და ესე იგი აი ეს ნოე ჟორდანია აბრუნებს, უბრძანებს რომ დავამთავროთ ომი, დაბრუნდით და ასე შემდეგ. რითაც გიორგი კვინიტაძე უკმაყოფილო არის, ესე პირდაპირ წერს, რომ დევნიდითო, დავამარცხებდითო, ბაქოს ავიღებდიო, მეო ერთი თუ ორი დივიზია ყავდაო, ამიც რო ყოლოდა მათი მდგომარეობა ვიცოდითო, ვიცოდი რა წინადღეების და ამ წინაბრძოლების შედეგი ხო, მე ბაქოს ავიღებდიო და ესე დასკვნის. აი როდის დავკარგეთ ჩვენი სამშობლო და არა 1921 წელსო. გასაგებია რომ კვინიტაძესა და ჟორდანიას შორის დიდი დაპირისპირება იყო და ცოტა შეიძლება აზუიადებს, მაგრამ ნუ არც ეს არის გამოსარიცხი რომ მაშინ, როდესაც თვითონ რუსები უკანიხებდნენ, მაშინ რომ მიწოლოდნენ ესე ვთქვათ ჩვენები, კაცმა არიცის 21 წელს შეძლებდა თუ არა ზულის მოთქმას საბჭოთა რუსეთი და მეორე ანექსიის განხორციელებას.
ძალზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საქართველოს მთავრობამ 21 წლის თებერვალ-მარტის მოვლენების შემდეგ იურიდიულად არ აღიარა ბოლშევიკური ხელისუფლება. ხელისუფლების გადაცემა არ მომხდარა. და ამის ერთ-ერთი საფუძველი იყო სწორედ აი ეს ხელშეკრულებაც, რომ საქართველოს მთავრობას ეს ხელშეკრულება არ დაურღვევია და არ ღვია ის რუსეთმა. ანუ ეს ხელშეკრულება იურიდიულად ჯერ კიდევ მუშაობდა. სულ ბოლოს მინდა კიდევ ერთი აუდიო შემოგთავაზოთ ჩვენი არქივიდან. ეს არის ციკლი რუსეთი და საქართველო. მასში მონაწილეობს დავით თაბორიძე, იგივე კარლო ინასარიძე, ასევე იაკობ კრიხელი, კოლეგა, რომელსაც მე ვიცნობდი. საუბარი არის გეორგიევსკის ტრაქტატისა და 7 მაისის ხელშეკრულების შესახებ და მათ შორის სხვაობაზე და მხოლოდ ერთ მონაკვეთს მოგასმენინებთ.
მართალია, საბჭოთა რუსეთმა ლენინის მთავრობამ ისევე დაარღვია რუსეთ-საქართველოს 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება, რომლითაც დე-ფაქტო და დე-იურე ფაქტიურად და იურიდიულად იცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა და სუვერენობა და იარაღის ძალით დაიპყრო საქართველო, როგორც მეფის რუსეთმა დაარღვია 1793 წლის 24 ივლისის რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულება და იარაღის ძალით საქართველო გახადა რუსეთის იმპერიის პროვინციად. მაგრამ საქართველო 1920 წლის რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულების ძალით დღესაც განაგრძობს არსებობას იურიდიულად, როგორც დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო და ამ უფლებას ისე მოიპოვებს ფაქტიურადაც, როცა მოიხსნება ის ძალადობის აქტი, ესე იგი საქართველოს დაპყრობა, რომელიც საერთაშორისო სამართლის აღიარებული ნორმების უხეში დარღვევით ჩაიდინა საბჭოთა რუსეთის მთავრობამ ლენინის მეთაურობით.
ხო, ბიძინა, ამ ხელშეკრულების მნიშვნელობა მერე თავი იჩინა 70 წლის მერე, როდესაც აი 1990 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნები ჩატარდა, ხო, ვიდრე საბჭოთა კავშირი დაიშლებოდა, აქ საქართველოს უზენაესმა საბჭომ ისეთი ნაბიჯები გადადგა სწორედ აი ამ 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულების საფუძველზე, რომ აი რუსეთის ჯარი კანონგაროშედ გამოცხადდა, ის 1921 წლის ოკუპაციაზე მიიღეს გადაწყვეტილება და მოკლედ იურიდიულადაც ძალიან წაგვადგა. აქ შეიძლება ვიღაცა მოსაყვედურო საქართველოს ხელისუფლებას, რატო უფრო მოკნილად არ მოიქცა და აი რუსეთს მოკავშირეთ რატომ არ გაუხდა. ამაზე ევგენი გეგეჩკორი წერს. ამ საზავო ხელშეკრულება ერთია, მაგრამ სხვა დონის ურთიერთობები რატომ არ ააქო? აი ეს შეგნებულად არ გააკეთეს. ევგენი გეგეჩკორი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ან პირველი რესპუბლიკის, ამბობს, რომ გთავაზობდა რუსეთი, რომ აი მაგალითად დენიკინის არმიის წინააღმდეგ ერთად ვიბრძოლოთ და შენს დამოუკიდებლობას ვცნობ, შენ ხელ არ შეგეხებით, მაგრამ ამას კატეგორიულად ემიჯნება, ეს იმას ნიშნავს, რუსეთთან ერთად ბრძოლებში მონაწილეობა ნიშნავს, რომ მათი მხარე დავიკავოთ, ევროპას გავემიჯნოთ და აი რაღაცნაირად კი გვესმის, რომ გვაყედურებენ, რომ აი იმპერიალისტების მხარეს, ანუ ანტანტის მხარეს გადადიხართ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს გვირჩევნიაო აი ამ აღმოსავლურ ველურ ბოლშევიკებთან ყოფნას გვირჩევნია ევროპასთან მიყოთ. ანუ ეს იყო ეს მსოფლმხედველობრივი აი ეს ღირებულებითი არჩევანი, ის რომ რუსეთს გაემიჯნენ და რუსეთთან არ დაიკავეს არანაირი კავშირი, მათ შორის არც იურიდიული.
ისევ დღევანდელი ვითარება მახსენდება, მართალია ისტორიიდან გაკვეთილებს ვერ ვსწავლობთ, მაგრამ მაინც გამოცდილებიდან იქნებ რაღაც შევიძინოთ. ჩვენი პოდკასტი იმპერია და რადიო დასასრულს მიუახლოვდა. ამ ეპიზოდში გესაუბრებოდით საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და საბჭოთა რუსეთ შორის 1920 წლის 7 მაისს ადებულ სამშვიდობო ხელშეკრულებასა და მის მნიშვნელობაზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პოდკასტი ქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ის აგრეთვე შეგიძლიათ მოისმინოთ თქვენთვის სასურველ პოდკასტების პლატფორმებზე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გემშვიდობებათ ჯიმშე რეხვიაშვილი, პრაღის სტუდიიდან კი ბიძინა რამიშვილი. ხმის რეჟისორი გახლდათ ტატო ჯინჯიხაძე.